Cheers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงพร้อมอาวุธครบมือกำลังโจมตีอาคารท่าอากาศยานที่การาจีในปากีสถานอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตาเอลซิซีปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศและเวียดนามเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสันติภาพและแก้ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นอกจากข่าวแล้วเรายังมีรายงานเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งในพม่าตามด้วยเรื่องของสำนักงานสำคัญแห่งหนึ่งในอเมริกาที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาสู่สื่อสังคมปิดท้ายวันนี้นะคะคนในวอชิงตันกับฟุตบอลโลกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างติดตามรับฟังได้เลยค่ะกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่มีอาวุธครบมือกำลังโจมตีอาคารท่าอากาศยานที่ท่าอากาศยานในนครการาจีประเทศปากีสถานทางการปากีสถานกล่าวว่ากลุ่มผู้โจมตีมีอย่างน้อย7คนและมีอาวุธซึ่งรวมทั้งระเบิดมือและเครื่องยิงระเบิดพยายามที่จะบุกเข้าไปที่ทางวิ่งหลักของอาคารจินนาซึ่งเป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินของ VIP นะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงอย่างน้อย5คนและผู้โจมตี2คนเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังมีหน่วยคอมแมนโดของกองทัพบกปากีสถานอยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยในขณะเดียวกันมีเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินและเครื่องบิน2ลำถูกจุดไฟเผาเจ้าหน้าที่ปากีสถานกล่าวว่าดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มนี้จะปฏิบัติภารกิจที่ทางการเจ้าหน้าที่เรียกว่าภารกิจพลีชีพแต่อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือใครและต้องการอะไรนะคะไปกันที่อียิปต์อดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตาเอลซิซีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศแล้วเป็นเวลากว่า1สัปดาห์หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นพิธีสาบานตนหรือปฏิญญาณตนครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ศาลรัฐธรรมนูญในกรุงไคโรโดยประธานาธิบดีซิซีให้คำมั่นว่าเขาจะปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนชาวอียิปต์ค่ะ
อักซิมบิลลาฮิลอะซีมอันอุฮาฟิซะมุคลิซันอะลานิซามิกุมฮูรี
ประธานาธิบดีเอลซิซีของอียิปต์กล่าวว่าข้าพเจ้าขอให้สัตสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าจะปกป้องรักษาระบอบสาธารณรัฐเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างจริงใจและเอาใจใส่ต่อประโยชน์ของประชาชนบำรุงรักษาอิสรภาพของชาติและความสมานฉันท์และความปรองดองของประเทศอย่างเต็มที่ประธานาธิบดีซิซีมารับตำแหน่งเกือบจะ1ปีหลังจากที่เขาและกองทัพบกของประเทศโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดของประธานาธิบดีมอร์ซีคว่ำบาตรไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้และถูกรัฐบาลซึ่งกองทัพบกแต่งตั้งเดิมดำเนินการปราบปรามนะคะประธานาธิบดีซิซีกล่าวไว้ว่าพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดไม่มีอนาคตในอียิปต์ค่ะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีคนใหม่ของอียิปต์กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายหลายเรื่องด้วยกันรวมทั้งความรุนแรงที่ยังคงมีอยู่ต่อไปในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากจากวิกฤตการเมืองนะคะผู้ที่คัดค้านประธานาธิบดีซิซีหลายรายได้กล่าวแสดงความหวั่นวิตกว่าอียิปต์จะกลับไปสู่การปกครองแบบเผด็จการสมัยเหมือนที่อดีตประธานาธิบดีโฮสนีมูบารักเป็นผู้ปกครองประเทศประธานาธิบดีซิซีเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองภายใต้ประธานาธิบดีมูบารักและ ประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอซีเป็นผู้แต่งตั้งให้เขาได้เป็นแม่ทัพกองทัพบกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของประเทศเมื่อ2ปีที่แล้วประธานาธิบดีซิสซีเป็นประธานาธิบดีคนที่5ของอียิปต์ที่มาจากฝ่ายทหารนะคะและมากันที่เวียดนามเวียดนามกำลังเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสันติภาพและหาทางแก้ไขความขัดแย้งในทะเลจีนใต้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามกล่าวที่กรุงฮานอยเมื่อวันศุกร์ว่าเวียดนามหวังว่าสหรัฐจะแสดงความเห็นมากขึ้นดำเนินการในเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงในภูมิภาครวมทั้งเข้าไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเสียงเรียกร้องของเวียดนามที่ให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นมีขึ้นในขณะที่เรือของเวียดนามยังคงปะทะกับเรือของจีนใกล้บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ปักกิ่งนำเข้าไปจัดตั้งไว้ในบริเวณที่มีความขัดแย้งสืบเนื่องมาจากการอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนกันในบริเวณนั้นนะคะตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่เวียดนามเรือของจีนได้จมเรือลำหนึ่งของเวียดนามทำความเสียหายให้กับเรืออื่นๆอีก24ลำรวมทั้งสมาชิก12คนของคณะเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าดูการประมงในบริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บแต่ทางการจีนกล่าวหาเรือของเวียดนามว่าเป็นผู้บุกรุกและว่าเรือของเวียดนามได้พุ่งเข้าชนเรือจีน120ครั้งนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะคะทางการสหรัฐกล่าวว่าไม่เข้าข้างใดในความขัดแย้งที่ว่านี้และต้องการให้บรรดาประเทศต่างๆในภูมิภาคทำความตกลงแก้ไขความแตกต่างระหว่างกันอย่างสันติค่ะแต่ในที่ประชุมทางการทหารเมื่อเร็วๆนี้ที่สิงคโปร์รัฐมนตรีชักเฮเกิลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจีนได้ดำเนินการที่กระทบกระเทือนเสถียรภาพในการกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะคะทีนี้มากันที่พม่านะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพม่าได้ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถานที่ย่างกุ้งสำหรับผู้เสียชีวิตในความพยายามของสายลับเกาหลีเหนือที่จะลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในชุนดูฮวันในระหว่างการเยือนพม่าเมื่อปีค.ศ.1983หรือประมาณ31ปีที่แล้วมีชาวเกาหลีใต้บางรายที่เดินทางกลับไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วยการโจมตีครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ในเวลานั้นนะคะรัฐบาลพม่าได้อุทิศที่ดิน 2,800 ตารางฟุตให้สำหรับการสร้างอนุสรณ์สถานที่ว่านี้และรัฐมนตรียุนเบียงเซของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวในพิธีเมื่อวันศุกร์ว่าอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับเกาหลีใต้ค่ะ
We really appreciate the support made by the
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนชาวพม่าซึ่งแสดงถึงมิตรภาพระหว่างประเทศทั้งสองที่กำลังเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะสายลับเกาหลีเหนือ1ใน2คนที่ถูกจับถูกตัดสินประหารชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งนั้นถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหลังจากที่ยอมรับว่าได้รับคำสั่งให้ดำเนินการดังกล่าวจากเปียงยางเกาหลีเหนือไม่เคยยอมรับว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพม่านะคะเวลานี้กลุ่มพิทักษ์สิทธิระดับนานาชาติเริ่มคลางแคลงใจต่อความเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่าหลังจากที่กล่าวหานางองซานสุจีผู้นำฝ่ายค้านว่าละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญในการปราศัยหาเสียงให้กับพรรค National League for Democracy หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยโดยที่พรรคฝ่ายค้านของนางสุจีได้เร่งเร้าให้ประชาชนชาวพม่าออกมาเรียกร้อง การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกาเบรียลพาลูชผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอต่อไปค่ะ
ระหว่างการปราศัยหาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าใช้ภาษาทางการเมืองที่แข็งกร้าวมากขึ้นโดยแสดงความไม่เห็นด้วยต่อบทบาททางการเมืองของฝ่ายทหารและเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อเรียกร้องประการหลักที่ผู้นำฝ่ายค้านพม่าเสนอคือการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่นั่งในรัฐสภาของตัวแทนจากฝ่ายทหารกฎหมายรัฐธรรมนูญพม่าระบุว่าฝ่ายทหารได้รับที่นั่งในรัฐสภาทั้งหมด 25% และข้อเสนอเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาถึง 75% ค่ะซึ่งทำให้ตัวแทนฝ่ายทหารในรัฐสภาสามารถออกเสียงคัดค้านข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญใดๆได้อย่างไม่มีอุปสรรคนายยานวินทนายความและโฆษกแห่งพรรค NLD พรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งทำงานเกินอำนาจที่ตนเองมีและข้อกล่าวหานี้บิดเบือนเนื้อหาและใจความในคำกล่าวแสดงความคิดเห็นของนางองซานซูจีค่ะ
We want the army role in the parliament to reduce. This is our will. But we did not say anything about in the rally.
นายยานวินโคศกพรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางพรรคต้องการให้มีการลดบทบาทของทหารในรัฐสภาลงและนี่เป็นจุดยืนของพรรคอยู่แล้วแต่ว่านางองซานซูจีไม่ได้กล่าวเช่นนั้นในการปราศัยหาเสียงในขณะที่นางซูจีออกปราศัยแก่ประชาชนเพื่อรณรงค์ในข้อเรียกร้องของตนประธานาธิบดีเต็งเซงแห่งพม่าได้กล่าวต่อเรื่องนี้ว่าก่อนที่พม่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลพม่าควรเสร็จสิ้นการเจรจาสันติภาพกับบรรดาชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆเสียก่อนและนำทุกฝ่ายมาลงนามในข้อตกลงยุติการสู้รบให้เรียบร้อยแต่ว่าทางพรรค NLD พรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การ Human Rights Watch กลุ่มพิทักษ์สิทธินานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่ที่มหานครนิวยอร์กได้ออกแถลงการเรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งพม่าเลิกคุกคามนางซูจีและพรรคการเมืองฝ่ายค้านของนางซูจีค่ะคุณฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการประจำเอเชียแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งพม่าได้กล่าวหาว่านางซูจีละเมิดต่อกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้ร่างขึ้นนะคะและข้อกล่าวหานี้แสดงให้เห็นความลำเอียงไปทางฝ่ายทหารของคณะกรรมการค่ะซึ่งเสแสร้งว่าตนมีความเป็นเอกเทศและเป็นกลาง
The political reality is that there's a government within the government and that government within the government is the Burmese military
คุณโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการประจำเอเชียแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่ามีรัฐบาลอีกหนึ่งชุดที่ควบคุมรัฐบาลพม่าอยู่และรัฐบาลที่ว่านี้ก็คือกองทัพพม่านั่นเองค่ะเขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านมากองทัพพม่าไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปฏิรูปตนเองไม่ยอมลดละอำนาจของตนที่ได้มาภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีคริสตศักราช2008ที่ทำให้ทหารใช้อำนาจอย่างไม่มีขีดจำกัดในการแทรกแซงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าผ่านประธานคณะกรรมการเลือกตั้งนายตินเอซึ่งเป็นอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ค่ะคุณโรเบิร์ตสันแห่ง Human Rights Watch ยังกล่าวด้วยนะคะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญพม่าที่ร่างขึ้นในปีค.ศ.2008ร่างขึ้นโดยทหารค่ะและถูกผลักดันให้ผ่านออกมาบังคับใช้ด้วยการทำประชามติที่บรรดาผู้สังเกตการชี้ว่าเป็นการทำประชามติที่ไม่เที่ยงธรรมนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่ายังมีกำหนดออกปราศัยหาเสียงต่อไปตลอดทั้งเดือนนี้ในจังหวัดต่างๆที่เป็นบ้านเกิดของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆรวมทั้งเมืองชิตเวเมืองหลวงแห่งรัฐยะไข่ด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินเปิดทำการเรายังมีข่าวธุรกิจแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลกว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อบรรดาแฟนฟุตบอลในกรุงวอชิงตันนะคะแต่ในช่วงนี้เชิญรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทก่อนค่ะ
ครับข่าวแรกไปกันที่จีนนะครับจีนประกาศตัวเลขการส่งออกสำหรับเดือนพฤษภาคมซึ่งโต 7% จากปีก่อนและขยายตัวมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กังวลนะครับว่า การนำเข้าที่ลดลงนั้นอาจจะเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กทำสำรวจความคิดเห็นนั้นประเมินว่าการส่งออกของจีนเดือนที่แล้วจะโต 6.7% แม้ว่าตัวเลขที่ดีนี้จะทำให้ความกังวลก่อนหน้านี้ถึงเรื่องความต้องการสินค้าจีนจากยุโรปและสหรัฐน้อยลงแต่เมื่อเห็นตัวเลขนำเข้าที่ลดลง 1.6% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งผิดกับความคาดหมายอย่างมากนักวิเคราะห์บางคนจึงเกรงว่านั่นเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจภายในของจีนอาจจะขาดแรงขับเคลื่อนนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้จะมีอีกหลายตัวเลขที่ผู้ติดตามเศรษฐกิจจีนรอคอยการประกาศอยู่เช่นสถิติเงินเฟ้อยอดค้าปลีกและตัวเลขการลงทุนเป็นต้นครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องหุ้นของจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าหุ้นที่ขายให้ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPO ของบริษัทอินเทอร์เน็ตจีนให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นแบบเดียวกันของบริษัทอเมริกันเนื่องจากโอกาสการโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตในเอเชียนั้นแจ่มใสกว่าครับบลูมเบิร์กพบว่าหากใครลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐขนาดใหญ่10บริษัทแรกช่วง12เดือนหลังจากการนำหุ้นออกขายจะได้ผลตอบแทนสูงถึง 44% โดยเฉลี่ยเทียบกับผลตอบแทน 25% จากหุ้น IPO ของบริษัทอินเทอร์เน็ตอเมริกันนะครับตัวอย่างหุ้น IPO ที่ร้อนแรงของจีนก็เช่นของบริษัท 58.comที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนถึง 140% หลังเข้าตลาดหรือว่าจะเป็นบริษัท Auto Home Inc. ที่เข้าตลาดเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งทำธุรกิจเรื่องข้อมูลการซื้อขายรถยนต์หากว่าคุณลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัทนี้เมื่อ12เดือนก่อนมูลค่าขณะนี้จะเพิ่มมากกว่า2เท่านะครับอีกเรื่องหนึ่งครับบริษัทเสื้อผ้าชื่อดังของสหรัฐ Gapประกาศแผนที่จะใช้พม่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าป้อนบริษัทซึ่งทำให้แก๊ปนั้นเป็นบริษัทค้าปลีกรายแรกของอเมริกาที่ประกาศนโยบายแนวทางนี้หลังจากพม่าปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยเมื่อ3ปีก่อนตามแผนการเปิดโรงงานของบริษัทแก๊ปอิงค์จะมีการเริ่มใช้สถานที่ผลิต2แห่งที่ร่างกุ้งซึ่งจะใช้ผลิตเสื้อนอกหรือแจ็คเก็ตและเสื้อกั๊กสำหรับบริษัทโอเนวีและ Banana Republic ซึ่งทั้ง2ยี่ห้อนี้อยู่ในเครือแก๊ปนะครับสินค้าจากโรงงานดังกล่าวจะพร้อมจำหน่ายในตลาดสหรัฐฤดูร้อนนี้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับบลูมเบิร์กรายงานว่าร้านค้าปลีกลอตเต้ของเกาหลีใต้มีแผนเปิดห้างถึง4แห่งในประเทศอินโดนีเซียอีก4ปีจากนี้เพื่อขยายธุรกิจในตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอายุน้อยกว่า30ปีมากถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในประเทศนะครับสำหรับรายละเอียดของการขยายธุรกิจของลอตเต้นั้นทางบริษัทจะเปิดห้าง2แห่งที่กรุงจาการ์ตาในอีก3ปีจากนี้ส่วนอีก2แห่งนั้นกำหนดว่าจะเปิดที่เมืองสุรบายาและเมดานในเกาะสุมาตราครับบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group เคยประเมินไว้นะครับว่าภายในปีคริสตศักราช2020หรือ6ปีจากนี้จำนวนชนชั้นกลางและผู้มีฐานะดีในอินโดนีเซียจะเพิ่มเป็นถึง141ล้านคนจาก74ล้านคนในปีคริสตศักราช2012ครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของสตรีนะครับคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLAถูกยื่นคำร้องจากกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายสถาบันว่ามีนโยบายไม่เป็นธรรมต่ออาจารย์ที่เป็นสตรีนะครับคำร้องดังกล่าวมาจากการกลั่นกรองของนักวิชาการและคณบดีของโรงเรียนบริหารธุรกิจตามมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งโรงเรียนบริหารธุรกิจของ UCLA ชื่อ Anderson Graduate School of Managementและคณะบดีของสถาบันแห่งนี้คือจูดี้โอเลียนซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุบังเอิญนะครับที่1วันหลังจากมีการยื่นคำร้องดังกล่าวในเดือนที่แล้วจูดี้โอเลียนเดินทางพบคณะบดีของมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนบริหารธุรกิจชั้นนำของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำเนียบขาวนะครับซึ่งเป็นการประชุมเรื่องบทบาทสตรีในสถานที่ทำงาน หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐเปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำที่โรงเรียน Anderson Graduate School of Management ที่เป็นสตรีในอัตราร้อยละเทียบกับอาจารย์ชายและพบว่ามีเพียง 18% เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้หญิงเทียบกับ 25% ที่มหาวิทยาลัย Harvard แต่ยังดีกว่า 15% ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในเวลานี้องค์กรต่างๆที่ไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าไม่ทันสมัยก็กำลังเปิดช่องทางสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์นะคะคือไปเปิดบัญชีกันเช่น Twitter และ Facebook มีหน่วยงานหนึ่งที่รีรออยู่นานกว่าจะตัดสินใจกระโดดลงมาร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เหล่านี้กับเขาด้วยส่วนหนึ่งคงจะเป็นเพราะลักษณะการทำงานของหน่วยงานที่ว่านี้ชอบอยู่ลับๆนะคะหน่วยงานนั้นคืออะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานค่ะ
ครับปกติหน่วยงานสืบราชการลับจะไม่ถนัดนะครับในเรื่องการปฏิบัติงานในที่กลางแจ้งและถ้าเป็นองค์การหน่วยข่าวกรองที่ขึ้นชื่อว่ามีความลับและมีอิทธิพลกว้างไกลอย่างหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA แล้วก็หลายคนนึกไม่ถึงว่าจะมีวันหนึ่งที่ CIA จะเปิดตัวในโลกสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีสายตาของสาธารณชนอยู่รอบตัวเหมือนกับอากาศแต่ล่าสุด CIA เปิด account หรือบัญชีของตนเองบน Twitter และ Facebookสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าผู้บริหาร CIA ต้องการใช้ช่องทางดังกล่าวสื่อสารเรื่องการเปิดจ้างงานและโฆษณาประชาสัมพันธ์ประวัติองค์การที่ CIA ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนิทรรศการที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ของ CIA นั่นเองครับแน่นอนว่าไหนๆจะเปิดตัวต่อสื่อออนไลน์ทั้งที CIA ย่อมไม่ทิ้งลายองค์กรลับที่มาพร้อมกับเงื่อมงำกันกวงสนุกสนุกข้อความทวีตแรกของ CIA กล่าวว่า We can neither confirm nor deny that this is our first tweet หรือ CIA ไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้ว่าข้อความทวีตนี้เป็นทวีตแรกที่มาจากเราผู้อำนวยการ CIA จอห์นเบรนนันกล่าวว่าการที่ CIAได้ขยายช่องทางติดต่อสื่อสารใหม่ๆนี้ทำให้หน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐสามารถเข้าถึงประชาชนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายหลักประวัติศาสตร์และความเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยตรงนะครับเขาบอกได้ว่า CIA ต้องการแบ่งปันข้อมูลที่เปิดเผยได้ต่อชาวอเมริกันซึ่ง CIA ทำงานก็เพื่อชาวอเมริกันในเรื่องความมั่นคงนั่นเองตามปกติบุคคลสำคัญมักจะมีการแสดงเอกลักษณ์ของตนที่น่าจดจำเมื่อเปิดตัวสู่สังคม Twitter ในการส่งข้อความแรกกันทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นมหาเศรษฐีและนักลงทุนคนสำคัญ Warren Buffett ที่ส่งข้อความบน Twitter แรกว่า Warren is in the house เมื่อปีที่แล้วแต่หลังจากนั้น Warren Buffett ส่งทวีตอีกเพียง4ครั้งเท่านั้นดังนั้นจำนวน follower ของ Warren Buffettตลอด13เดือนที่ผ่านมาจึงมีไม่ถึง1ล้านคนครับสำหรับ CIA นั้นเพียงประมาณ1ชั่วโมงหลังจากทวีตแรกที่ถูกส่งสู่โลกออนไลน์หน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐมีผู้ติดตามเกือบ 50,000 คนส่วนข้อความแรกบน Facebook นั้นก็มีคนเข้ามาไลค์เกือบ200คนและภายใน8ชั่วโมง CIA มีผู้ติดตามบน Twitter ถึง 250,000 รายและเมื่อเวลาผ่านไป48ชั่วโมง follower ทะลุถึงระดับ 500,000 คนไปเรียบร้อยแล้วครับดูจากความสำเร็จด้านการสร้างกระแสความสนใจจาก CIA บนสื่อสังคมออนไลน์แล้วคงจะคิดผิดหากเคยเชื่อว่า CIA ปฏิบัติการในที่แจ้งไม่ถนัดถนีนะครับ และต้องเชื่อตามเพลง The Spy Who Loved Me ที่ว่าไม่มีใครจะเก่งเท่าเหล่าสายลับอีกแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และสำหรับชาวกรุงวอชิงตันนะคะที่ไม่สามารถจะเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิลได้บาร์และคลับแนวละตินในกรุงวอชิงตันเวลานี้กำลังเตรียมตัวรับแฟนฟุตบอลให้ไปดูฟุตบอลที่นั่นรวมทั้งไปร่วมรับประทานร่วมดื่มและร่วมเชียร์นะคะรามอนเทเลอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ที่ย่านอดัมมอร์แกนนะคะซึ่งเป็นย่านที่มีสีสันมากย่านหนึ่งนะคะในกรุงวอชิงตันค่ะที่นี่มีร้านอาหารนานาชาติและบาร์หลากหลายให้เลือกมากมายนะคะเรียกได้ว่ามีความหลากหลายพอๆกับตัวของกรุงวอชิงตันค่ะ World Cup 2014กำลังจะเริ่มต้นขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้านะคะที่เซาเปาโลประเทศบราซิลผู้สื่อข่าว VOA ได้ไปคุยกับบรรดาผู้จัดการร้านอาหารและบาร์หลายแห่งในย่านอดัมมอร์แกนค่ะว่ากำลังเตรียมอะไรเอาไว้เอาใจลูกค้าแฟนๆฟุตบอลในช่วงกระแส World Cup Fever กำลังเพิ่มดีกรีความแรงกันบ้างค่ะ
When you come in it feels like Brazil the patrons are BrazilianIt's so much fun. We dance. We sweat.
คุณยิลานาตาลีนะคะผู้จัดการสาวแห่งบอสซาซึ่งเป็นบาร์และคลับที่เป็นที่นิยมในย่านนี้บอกว่าหากเดินเข้าไปข้างในคลับนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกับกำลังอยู่ในประเทศบราซิลทีเดียวค่ะได้บรรยากาศกันขนาดนั้นทีเดียวเพราะว่าเจ้าของเป็นชาวบราซิเลียนและบรรยากาศในร้านก็คลึกครื้นไปด้วยเพลงท่วงทำนองลาตินลูกค้าจะเต้นรำทำเพลงได้ตามใจชอบนะคะแล้วที่ร้านก็ยังเสิร์ฟค็อกเทลประจำชาติบราซิลนะคะที่เรียกว่าไคปิรินยาสค่ะชาวบราซิลในกรุงวอชิงตันภาคภูมิใจกับศิลปะของการผสมไคปิรินยาสเครื่องดื่มค็อกเทลประจำชาตินี้ไม่น้อยไปกว่าความภาคภูมิใจที่ทีมประจำชาติของตนได้เป็นแชมป์เวิลด์คัพมาแล้วถึง5ครั้งนะคะ
Bring it for all of the people like myself who can't get back to Brazil for the CopaIt's happening here at Bossa.
คุณยิลานาตาลีกล่าวว่าสำหรับแฟนฟุตบอลทีมบราซิลหลายๆคนนะคะรวมทั้งตัวเธอด้วยที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปชมการแข่งขัน World Cup ในบ้านเกิดของตัวเองบาร์และคลับบอสซาแห่งนี้เหมาะทีเดียวค่ะสำหรับการมาร่วมกันเชียร์ฟุตบอลเธอรับรองนะคะว่าจะสนุกสุดเหวี่ยงและเธอบอกว่าทีมบราซิลจะแสดงให้โลกดูนะคะว่าอยากจะคว้าแชมป์มาครองได้อีกหนนึงค่ะผู้สื่อข่าว VOA บอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวบราซิลในสหรัฐที่ภาคภูมิใจในทีมชาติของตนหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากเห็นคลับบอสซาแห่งนี้เหมาะกับลูกค้าทุกประเภทค่ะและหากขึ้นไปบนชั้น2ของคลับนะคะจะมีการจัดสอนการเต้นรำประจำแต่ละภูมิภาคของประเทศบราซิลด้วยค่ะคุณแคโรไลน์เฟรสตาสจากริโอเดอจาเนโรบอกนะคะว่าบรรยากาศในร้านบอสซามีความเป็นบราซิเลียนอย่างมากค่ะมีความเป็นมิตรอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานส่วนทางด้านเดมิทริสเฮลผู้สอนการเต้นรำแนวซัมบ้าบอกนะคะว่าแม้ว่าเธอจะเป็นชาวอเมริกันแต่เธอก็รักบราซิลเต็มหัวใจค่ะเธอบอกว่าดนตรีเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะที่ทำให้คนยิ้มและมีความสุขเพราะว่าเป็นภาษาที่ไร้พรมแดนผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าถ้าหากคุณมาท่องเที่ยวอยู่แถวๆกรุงวอชิงตันไม่ได้ไปเชียร์การแข่งขันฟุตบอล World Cup ที่บราซิลก็แวะไปเที่ยวบาร์และร้านอาหารแนวบราซิเลียนได้นะคะที่ย่านอดัมมอร์แกนรับรองว่าสนุกพอๆกับไปเที่ยวที่บราซิลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington